Halo, saya Araria. Selamat datang di podcast 9R3. Hari ini saya akan merangkum dan mengulas buku ini. Intermediate Microeconomics A Modern Approach, edisi ke-8, karya Hal Arfarian, adalah buku teks ekonomi mikro tingkat menengah untuk mahasiswa sarjana. Buku ini membahas cara individu, perusahaan, dan pasar mengambil keputusan ketika sumber daya terbatas, harga berubah, dan kepentingan para pelaku ekonomi saling bertemu. Tujuannya bukan sekadar memperkenalkan istilah, melainkan membangun cara berpikir analitis yang dapat dipakai untuk memecahkan persoalan ekonomi. Varian menata pembahasan dalam bab-bab yang relatif ringkas, dari pilihan konsumen dan permintaan sampai perilaku produsen, struktur pasar, teori permainan, serta ekonomi informasi. Pendekatannya menekankan logika grafik, contoh konkret, dan aljabar dasar, sehingga pembaca dapat memahami alasan di balik hasil model tanpa harus langsung bergantung pada kalkulus tingkat lanjut. Edisi ke-8 juga memperbarui contoh dan konteks ekonomi pada masanya. Posisi buku ini penting karena menjadi penghubung antara pengantar ekonomi mikro dan analisis mikroekonomi yang lebih formal di tingkat lanjut. Saya akan memberikan poin-poin penting dari buku ini. Pertama, pilihan konsumen dibangun dari preferensi anggaran dan pertukaran. Landasan awal buku ini adalah teori pilihan konsumen. Varian menjelaskan bahwa keputusan membeli tidak cukup diterangkan dengan mengatakan seseorang menyukai suatu barang. Konsumen menghadapi kendala anggaran, yaitu pendapatan yang terbatas dan harga berbagai barang yang harus dibayar. Karena itu, pilihan terbaik muncul dari pertemuan antara preferensi konsumen dan himpunan konsumsi yang masih terjangkau. Kurva indiferensi digunakan untuk menggambarkan kombinasi barang yang memberikan tingkat kepuasan setara, sedangkan garis anggaran menunjukkan kombinasi yang dapat dibeli. Titik pilihan membantu pembaca melihat bahwa biaya peluang selalu ada. Menambah konsumsi satu barang biasanya mengharuskan pengurangan barang lain, kecuali pendapatan atau harga berubah. Buku ini juga membahas utilitas sebagai cara merepresentasikan peringkat pilihan, bukan sebagai ukuran kebahagiaan yang harus dihitung secara harfiah. Penekanan tersebut penting karena teori konsumen terutama memerlukan pilihan yang konsisten. Dengan kerangka ini, pembaca dapat menurunkan permintaan individual secara logis. Mereka juga memahami mengapa dua orang dengan pendapatan sama dapat memilih keranjang konsumsi yang berbeda karena preferensi mereka berbeda. Analisis ini menjadi dasar bagi pembahasan respons konsumen terhadap perubahan harga, pajak, subsidi, dan pendapatan. Efek substitusi dan efek pendapatan menjelaskan respons terhadap harga. Salah satu kekuatan utama pembahasan varian adalah penguraian perubahan permintaan ketika harga berubah. Jika harga suatu barang turun, barang itu menjadi relatif lebih murah dibandingkan barang lain. Konsumen cenderung mengganti sebagian konsumsi dari barang yang kini relatif mahal ke barang yang lebih murah. Inilah efek substitusi. Namun, penurunan harga juga meningkatkan daya beli riil, karena anggaran yang sama kini dapat membeli lebih banyak. Dampak kedua ini disebut efek pendapatan. Memisahkan keduanya membuat hukum permintaan tidak berhenti sebagai hafalan. Pembaca dapat melihat mekanisme yang mendorong jumlah yang diminta berubah. Buku ini menghubungkan penguraian tersebut dengan barang normal dan barang inferior. Untuk barang normal, kenaikan daya beli umumnya menaikkan konsumsi. Untuk barang inferior, kenaikan daya beli dapat justru mengurangi konsumsinya. Varian juga membedakan kategori ini dari barang given, yaitu kasus khusus, ketika efek pendapatan yang berlawanan arah sangat besar sehingga kenaikan harga dapat menaikkan jumlah yang diminta. Kasus itu secara teori mungkin, tetapi tidak boleh dianggap sebagai pola umum. Kerangka ini berguna untuk menilai dampak perubahan harga pangan, tarif transportasi, atau potongan harga. Selain itu, pembaca belajar membedakan perubahan sepanjang kurva permintaan akibat harga barang itu sendiri dari pergeseran kurva akibat pendapatan, selera, atau harga barang lain. Ketiga, teknologi produksi dan biaya menghubungkan keputusan perusahaan dengan penawaran. Setelah menjelaskan rumah tangga, buku ini beralih ke perusahaan sebagai pengambil keputusan yang mengubah input menjadi output. Varian membahas teknologi produksi melalui hubungan antara tenaga kerja, modal, dan hasil produksi. Perusahaan tidak semata memilih teknik yang menghasilkan output terbanyak, melainkan teknik yang memenuhi target output dengan biaya serendah mungkin, atau menghasilkan laba terbesar pada kondisi harga tertentu. Konsep produk marginal menjelaskan tambahan output dari penambahan satu unit input, sementara isokuan menggambarkan kombinasi input yang dapat menghasilkan tingkat output sama. Analisis tersebut dipadukan dengan garis isochos yang menunjukkan kombinasi input dengan biaya sama. Dari sini, pembaca dapat memahami mengapa harga upah dan harga modal memengaruhi metode produksi yang dipilih. Bagian biaya memperjelas perbedaan jangka pendek dan jangka panjang. Dalam jangka pendek, sebagian input sulit diubah, sehingga biaya tetap dan biaya variabel perlu dipisahkan. Dalam jangka panjang, perusahaan dapat menyesuaikan seluruh input, termasuk skala operasi. Kurva biaya rata-rata dan biaya marginal kemudian menjadi jembatan menuju keputusan penawaran. Ketika harga output melebihi biaya marginal pada tingkat tertentu, meningkatkan produksi dapat menambah laba. Namun, perusahaan juga harus memperhitungkan biaya tetap dan kemungkinan berhenti berproduksi sementara. Penjelasan ini menunjukkan bahwa kurva penawaran bukan sekadar gambar pasar, melainkan hasil dari optimasi perusahaan di bawah batas teknologi dan struktur biaya. Keempat, keseimbangan pasar dan struktur persaingan menentukan hasil yang berbeda. Varian menggunakan kerangka permintaan dan penawaran untuk menjelaskan bagaimana harga mengoordinasikan keputusan konsumen dan perusahaan. Dalam pasar persaingan sempurna, setiap pelaku dianggap terlalu kecil untuk memengaruhi harga. Konsumen menerima harga sebagai dasar pilihan, dan perusahaan menerima harga sebagai dasar keputusan produksi. Keseimbangan terjadi ketika jumlah yang ingin dibeli sama dengan jumlah yang ingin dijual. Dalam kondisi tertentu, hasil ini memiliki sifat efisiensi, karena tidak mudah meningkatkan kesejahteraan seseorang tanpa merugikan pihak lain. Namun, buku ini tidak menyamakan semua pasar dengan persaingan sempurna. Monopoli menghadapi seluruh kurva permintaan pasar dan memilih harga atau kuantitas dengan mempertimbangkan pengaruh produksinya terhadap harga. Akibatnya, harga dapat berada di atas biaya marginal dan jumlah output lebih rendah dibandingkan hasil persaingan. Pada oligopoli, keputusan satu perusahaan memengaruhi pesaing sehingga strategi menjadi penting. Pembahasan struktur pasar membantu pembaca memahami alasan laba, harga, dan variasi produk berbeda antar industri. Kerangka ini juga memberi dasar untuk menilai kebijakan publik, seperti pengaturan monopoli, pajak, pembatasan masuk pasar, atau aturan persaingan usaha. Nilai analitisnya terletak pada pertanyaan yang lebih tepat. Bukan hanya apakah harga tinggi, melainkan siapa yang memiliki kekuatan pasar, kendala apa yang dihadapi, dan bagaimana perubahan aturan mengubah insentif para pelaku. Terakhir, teori permainan dan informasi asimetris memperluas analisis di luar pasar sederhana. Bagian lanjutan buku ini memperlihatkan keterbatasan model pasar yang mengasumsikan semua pelaku bertindak sendiri dan memiliki informasi yang cukup. Teori permainan dipakai ketika hasil keputusan seseorang bergantung pada tindakan pihak lain. Dalam persaingan oligopoli, misalnya keputusan menurunkan harga, meningkatkan produksi, atau beriklan tidak dapat dinilai tanpa memperkirakan respons pesaing. Konsep strategi, hasil atau pembayaran, dan keseimbangan Nash membantu menyusun analisis semacam itu secara sistematis. Keseimbangan Nash tidak berarti semua pihak memperoleh hasil terbaik secara mutlak. Artinya, pada strategi pihak lain yang dianggap tetap, tidak ada pelaku yang ingin mengubah pilihannya sendiri. Buku ini juga membahas persoalan informasi asimetris. Ketika salah satu pihak mengetahui sesuatu yang tidak diketahui pihak lain, dalam pasar barang bekas, asuransi, kredit, atau hubungan kerja, ketimpangan informasi dapat memicu seleksi yang merugikan dan perilaku setelah kontrak yang sulit dipantau. Masalah tersebut menjelaskan mengapa pasar nyata menggunakan sinyal, penyaringan, insentif, jaminan, reputasi, dan desain kontrak. Dengan demikian, buku ini tidak menggambarkan pasar sebagai mesin otomatis yang selalu menghasilkan hasil ideal. Ia menunjukkan kondisi kelembagaan dan informasi yang menentukan apakah pertukaran dapat berjalan baik. Pembahasan ini penting karena banyak persoalan ekonomi modern tidak terutama berasal dari kelangkaan fisik, melainkan dari strategi saling ketergantungan dan informasi yang tidak tersebar merata. Kesimpulannya, Intermediate Microeconomics: A Modern Approach paling sesuai untuk mahasiswa yang telah mempelajari prinsip dasar ekonomi dan perlu memahami bagaimana model mikroekonomi benar-benar dibangun serta digunakan. Buku ini juga berguna bagi pembaca bidang bisnis, kebijakan publik, hukum ekonomi, dan ilmu sosial kuantitatif yang membutuhkan dasar kuat untuk membaca argumen tentang harga, insentif, pasar, dan regulasi. Manfaat praktisnya terletak pada kemampuan memecah persoalan menjadi preferensi, kendala, pilihan, dan konsekuensi. Misalnya, pembaca dapat menilai mengapa perubahan pajak mengubah perilaku, mengapa perusahaan tidak selalu menurunkan harga, atau mengapa informasi yang tidak seimbang dapat menghambat transaksi. Secara intelektual, buku ini melatih disiplin membedakan intuisi yang masuk akal dari kesimpulan yang benar-benar mengikuti asumsi model. Keunggulan varian dibanding banyak buku sejenis adalah keseimbangan antara ketelitian analitis dan keterbacaan. Ia tidak menjadikan mikroekonomi sebagai kumpulan definisi atau cerita bisnis, tetapi juga tidak langsung menuntut formalitas matematis setara teks pascasarjana. Grafik, contoh, dan aljabar digunakan untuk menjelaskan struktur penalaran. Cakupannya pun luas, bergerak dari pilihan konsumen hingga monopoli, interaksi strategis, dan informasi asimetris. Edisi ke-8 mempertahankan ciri tersebut dengan konteks yang diperbarui. Bagi pembaca yang siap aktif mengerjakan soal dan menguji asumsi, buku ini menyediakan fondasi yang kokoh sebelum memasuki ekonomi mikro berbasis kalkulus yang lebih ketat atau analisis kebijakan yang lebih khusus. Jika Anda ingin mendukung Hal Ervarian, Anda dapat membeli buku ini melalui tautan Amazon, Shopee, Lazada, atau TikTok yang telah saya sediakan di deskripsi podcast. Setelah membaca buku ini, silakan beritahu pendapat Anda dan bagikan pemikiran Anda. Sampai jumpa lagi.